жақсы менен жаманды ажыратар кез келді. Еңіреп туған ерлер мен опасыз өскен ездерді. 18 мың ғаламды көрсін деп Алла көз берді. Азырақ сөйлеп қалайын, айтсын деп халқым сөз берді.
Боламын деген ер жігіт бір Аллаға сендейді. Даналығы халықтың көтерер ерді елдейді. Білімде қуып шөлдейді, еңбекте етіп терлейді. Іргеден келіп жау дейсей, намысты қолдан бермейді. Тағырықтан жол тауып, түзуді жолды меңзейді. Тура айтып ақ сөйлеп, жалғандыққа төзбейді. Ақиқаттың ақ туын көтеріп бейіп тербейді. Ізет қылып үлкенге, кішіге қамқор бол дейді. Әкем тұрып сөйлеме, асқар тауың ол дейді. Ренжіпсең анаңдай боларсың түбі қор дейді. Еліктеп әрбір ойыңды абайлап босат көмейді. Ие бол қызыл тіліңе, дұшпаның бірі сол дейді.
Ер туса, тәңірге өзін теңейді. Қуыс кеуде бос өкпе, көкірек қағып мен дейді. Үлкенің жолын кес-кестеп, елеуреп көкіп сөйлейді. Өзге түгіл бәтшағар, өзіне де сенбейді. Жақсыны таптап білдейді, дос қадырын білмейді. Әр кімге бір қағынып, жоқ жөден дұшпан іздейді.
Жат қылсаң оғынып, қыл көпірде шыңғыртар, нәпсе алсаң бой ұрып.
Туғанда тәңір жаратты, бұлақтайым тұнып құп. Әбіліс жапса санаңды, қылары анып ұнып құп. Дүние мен байлыққа, мастанбағын құлығып. Атау кере ішерде, кеш болар ау құлшылып. Бір өткен самалдай, желпініп өткен заманай. Сиқырлы тылсым бұл жалған, өтерге кетер қарамай. Қанағат қыл барыңа, бақыт іздеп сандалмай. Аяғыңды қалтасаң, түсірсің орға аңғармай. Алдыңа торып ондайда, ажал шығар жалмаңдай. Қойны толмас қара жер, жұта берер талдамай.